Tuossa edellisessä ryhmässä räpeilsin paljon enempi sitä, mitä virheitä siellä oli, mutta jos mä nyt näitten, mentäisi tässä vaan ne teidän tehtävät, niin... Sukunimi. No. Tuossa. Okei. Okay. No okei, no sitten se on ihan hyvä katto. Eli siellä saattaa löytyä näitä velppejä, eli jos täällä on tämmöistä harma... Eli ensinnäkin, jos ruksii tämän velps, niin tähän päälle hyppää tämä tekstuaalisena. Sen takia tämä on tehty tälleen, koska tuohon ei voi merkitä tuohon, mikä kirjoitetaan, koska siihen kirjoittamistilaa ei pysty, niinku, se ei ole niinku aitoa HTML:ää. Eli tämä kun nyt on tekstuaalisen, tähän voidaan merkata näitä. Eli tänne mä oon merkannut sulle, että tota ehto väärässä paikassa... Ja sitten toisen mä oon merkannut tänne, että sisennykset päin, mitä sattuu. Eli kattokaa sieltä omista, jos teillä on niitä, lähinnä videokatsojille sanon paikalla olijoilta, jos katsotaan tää aina. Eli nyt sulla on tuo keskiarvo laskettu tässä. Ehkä mieluummin laskisin, siis ei mitään merkitystä, mutta ehkä mieluummin kirjoittaisin nämä toisinpäin. Että tavallaan ajatellaan, että meillä on se olemassa oleva keskiarvo ja siihen lisätään tuo taulukko I. Ei sillä ole mitään merkitystä, mutta se on niin kuin totutumpi tapa lukea. Ne on niin kuin pikkujuttuja, mutta se aina nopeuttaa sitä lukemista, jos kaikki tekee samalla tavalla. Ja sitten kun se kirjoittaa sillä tavalla, niin mä oikeastaan korjaan sen tässä nyt. Eli sitten kun se kirjoittaa sillä tavalla, niin sitten sitä huomaakin, että se onkin sama asia kuin... se toinen merkintä. Eli tällehän on lyhenne se, että keskiarvo on +100. Mutta se ei niinku muuta sitä toimintaa millään tavalla, eikä missään tapauksessa mitään miinusta. Mutta sitten se pikkuinen ongelma on sitten se, että tuossa on ehto, että onko taulukko I pienempi kuin lopetus. Ja tässä on se komplementtiehto. Eli nyt jos me siirretäänkin tästä koko tämä roina tälle puolelle ilman tätä LC, ja ei se nyt tarvitse ihan välttämättä edes noita sulkuja, koska meillä on yksi ainut lause siinä, ja sen voi jopa kirjoittaa noin. Eli jos me siirretään tuo tuohon kohti, niin nythän tämä ehto on täysin tarpeeton, koska jos meillä oli tämä, jos tämä taulukko, I ei ollut enempi kuin lopetus, niin, jos taulukko I olisi ollut, eli tämän ehdon komplementti, eli jos tämä ei olisi totta, tämä mikä tässä on, niin me olisi lähdetty jo aikaisemmin pois tuossa breikillä, eli lopetettu tuo silmukka. Eli sen takia me voidaan tätä ehtoa nyt pitää tässä turhana ja pyyhkäistään se pois, niin me saadaan tämä huomattavasti nätistymään. Ja sitten me saadaan sitä tämän näköinen, ja nyt sitten nuo sisennykset, jos sieltä ehjätään, ja tuostakin voi ottaa vähän nuo turhat sulut pois. Tai ne ei välttämättä ole turhia sulkuja, siinä voi se oman tekniikkansa miettiä, että haluaako aina käyttää sulkuja. Se on tietysti meissä turvallista, niin silloin ei ole niin kuin kahta vaihtoehtoa. No sitten näiden tyhjien rivien kanssa, niin säästäisin sillä tavalla, että tyhjiä rivejä käytetään silloin, kun on jotain sanomaa sillä. Eli nyt meillä loppuu tuo for-silmukka, niin silloin me voidaan antaa siihen hengähdystauko tavallaan tuohon. Ja sitten siinä voisi pitää tyhjää riviä siitä, jos haluaa. Että jos emme saatu yhtään laskettua, niin silloin me palautetaan vialliset. Ja tämä vialliset on puolijärkevä paluarvo semmoisessa tilanteessa, kun me ei voi laskea mitään, koska nytten keskiarvo ei ikinä voi olla vialliset tai pienempi, koska meidän joka ikinen luku on välttämättä tuon säännön perusteella isompi kuin vialliset. Se tarkoittaa ilman muuta, että silloin summassa ei voi olla yhtäkään lukua, joka olisi se vialliset tai vähempi, niin silloin ei se keskiarvokaan voi olla niin kuin vähempi kuin pieni luku, mikä siellä on, jolloin tämä vialliset on vähän samanlainen kuin index offi palauttaa meille -1, jos ei se saa löydettyä sitä alkiota. Niin -1 on taas semmoinen, mikä ei voi olla kenenkään indeksi, niin se on sitten sillä toisessa päässä niin kuin tutkittavissa, jos halutaan, että pystykö tämä laskemaan se keskiarvo vai ei. Toinen tapa sitten, jos me osataisiin paremmin poikkeukset, niin voitaisiin harkita, että siinä heitetään poikkeus, jos se laskeminen on mahdotonta. Vaan me tehdään täällä päässä throw. Me heitetään täällä päässä poikkeus. Ja sitten siellä pääohman puolella silloin, eli nythän me kirjoittaisiin täällä tällä tavalla, että me oikeastaan tässä kirjoitettaisiin nyt ennen tätä, nyt nykyisellään testi, että jos KA on 0, niin silloin me tulostettaisiin, että hei, keskiarvo ei voi laskea. Ja silloin me tänne kirjoitettaisiin se try-catch, että try lasketaan keskiarvo, ja sitten jos se ei onnistu, niin sitten me voitaisiin catchissa tulostaa, se ei onnistu. Mutta henkkohtaisesti pidän melkein, tässä tapauksessa tykkään tästä, että mä en ole niiden poikkeusten suuri fani.
Oliko toi nyt sitten käytännössä, mitä sä niinku tavallaan teit, tässä oli niinku tämän ohjelman refaktorointi?
Tämä oli se refaktorointi, eli varmaan ennen sitä mun muutoksia, siitä tuli 34 oikeita. Ja tuon muutoksen jälkeen, eli tämä ei muuttanut sen niin kuin toimintaa millään tavalla, mutta teki ehkä sen pikkasen selkeämmäksi lukea.
Niin onko se yleissääntö hyvä silleen, että tekee sit niin kuin sillä tavallaan sillä ensimmäisellä, mikä on
mennyt tuosta paperia, haluat.
Oman ajatukseen toimii, niin tekee toimivan ja sen jälkeen rupeaa katsoa, että voiko sitä niin kuin refaktoroida paremmaksi.
Joo, musta se on ihan hyvä ajatus, että ensimmäinen versio on semmoinen, että sen saa toimivaksi tempuilla millä hyvänsä. Sitten ennen kuin näyttää sitä kenellekään, jos se tulee sen näköinen, että sitä ilkeen näyttää, niin nyt meillä on sitten kuitenkin toivottavasti ne testit olemassa, toivottavasti riittävän kattavat testit, mitä mä en vielä ajanut tuosta, koska nuo mun testejä on enempi, kun niitä on 34 testiä, sulla on tuossa vajaa 10 testiä. Niin nyt kun me refaktoroidaan sitä, niin sitten me nähdään, että me ei siinä muokatessa niin kuin rikottu mitään. Ja tuohan meillä on äärettömän tärkeä testi tässä nyt, että me testataan nimenomaan lukumäärällä. Jotkut oli testannut summalla, mutta se on väärin. Hetkinen. No joo, tämä sun muuttujanimi on pikkasen väärä tässä musta, koska tämähän ei ole keskiarvo, mitä sä lasket. Se on summa, ja se on keskiarvoksi, se muuttuu vasta täällä jakoyhteydessä, eli se olisi loogisempaa olla summa nyt koko ajan tuo muuttujanimi. Mutta sillä summalla ei voi, niinku, tähän ei voi kirjoittaa testiä, että jos summa on 0, niin palautetaan vialliset. Antakaa mulle esimerkki, missä menisi väärin. Joo. Eli me voidaan helposti saada summasta kaikki nollia tai sitten joka toinen vähän yhtä paljon miinusta kuin toinen plussaa, niin me saadaan helposti summasta nolla ilman, että se on niin kuin laskematon paikka se keskiarvo. Joo, no tuo muuttujan nimi vielä, niin sitten se rupeisi olemaan aika hyvä. No niin, seuraava. Eli tästä mä olisin ehkä... Nyt kun mä uhkasin vähentää niillä sisennyksillä, niin tästä mä olisin ehkä nyt sitten noista sisennyksistä antanut vähän sen miinusta, koska mä rupean olemaan sitä mieltä, että tällä tasolla nyt tämän harjoittelun jälkeen pitäisi jo tietää, miten sisennykset menee. Sori, mä jäin selittämään. Kumpi? Unohtui sun kohdalla katsoa niitä testejä, mutta katsotaan niitä testejä tässä. Tässä on testattu tyhjän taulukon tapaus, siitä ei voida laskea mitään, eli sen pitäisi palauttaa sitten meille se alaraja. Tuossa on tämä oikein normaali tilanne meillä, eli yksikään luku ei satu noihin rajoihin, eli kaikki otetaan mukaan. Ja noista keskiarvo on sitten melkein 3, ja ehdottomasti pitää testata tuolla melkein, koska tämä palauttaa reaaliluvun, niin se ei välttämättä ole tasaan. Tuossa rajat on 0-88, eli täällä ei jää yhtään laskettavaa, koska tuota ei lasketa ja nyt meillä tuli lopetus vastaan, jolloin me palautetaan alaraja. Tuossa on niin kuin normaali tilanne, mutta siltä muutama jätetään välistä. Eli noiden keskiarvo on 4. Tuossa, onkos tuossa sinänsä? Tuossa ei ehkä tule mitään uutta. Tämä on sen verran eri tilanne, että tässä on nämä rajat väärinpäin. Ne oli tuossa ensimmäisessä, mutta siinä ensimmäisessä oli se pikkasen se ero, että siinä ei ollut yhtään alkiota. Eli ehkä tämä nyt on perusteltavissa sillä tavalla, että rajat on väärinpäin. No, miksei tuommoinen voi olla, että kaikki on samoja. Paitsi niistä ei mikään kyllä sattunut tuonne väliin, että siitä en ole varma, että toiko se mitään uutta siinä. Jäiköhän tuossa jotain vakavaa nyt testaamatta näiden jäljiltä. Ja tuossa on uudestaan nuo rajat väärinpäin, että tämä ei ainakaan tuo nyt mitään uutta. Että tuo ehkä nyt turhin testi näistä tuon jälkeen. Sulla oli se normaali tilanne. Tuo oli se oikein normaali tilanne. Ja sitten, tässä on sitten semmoinen, missä meillä on semmoinen tilanne, missä meillä tulee se lopetus vastaan ja käyttöön. No tuossa osittain on semmoinen, kun siellä tämä... Puuttuisikohan tuo semmoinen testi, missä olisi se ihan, että se... Mikä?
Se, missä on hiilinen. Siinä on nelonen ja tuolla on ilo nelonen sisällä.
Okei, joo. Elikkä tuo tulee mukaan, sitten jätetään välistä ja sitten meillä on joku, mikä lopettaa tämän laskemisen. Tuo on niin kuin tavallaan se tehtävän luonteen mukainen testi. Ja sitten sit on erikseen se ihan normaali keskiarvo. Joo, mutta tuossa mun testijoukossa, mikä tähän ajetaan, ne 34 testiä, niin nämä on kotosi siitä, että viime syksyn siinä meillä oli aluksi, olikohan meillä 12 testiä. Mutta sitten kun rupesi tarkastamaan niitä, niin siellä livahteli niin kun ihan vääriä vastauksia tätä läpi ja niitä testejä kasvatettiin johonkin noin 32 ja mä vielä kaksi teiltä pongasin ja sitten mä pongasin tämän jälkeen vielä semmosia, mitkä menee näistä läpi, mutta on vääriä vastauksia. Eli vaikka tekisi kuinka paljon testejä, niin sillä ei voi saada semmoista idioottivarmaa. Yksi tapa tehdä semmoinen kohtuullinen on sitten tehdä semmoinen satunnaistesti. Eli arvotaan ihan satunnaisia taulukoita, alku- ja loppuarvoja. Ja niitä arvotaan kymmeniä tuhansia eri kombinaatioita. Mutta siinäkin siitä voi olla reiällinen sitä arvonasta. Että sieltä aina löytyy sitten joku, jos joku erikoistapaus, mikä ei mene läpi itse. Että niitä mun testejä, hetkinen, ne näkee, ne on kirjoittu vähän eri syntaksella tuossa, koska ne pitää purra sinne teidän juttuun, niin niitä mun testejä on, niin joo, näköjään 11 oli niitä alkuperäisiä testejä. Että esimerkiksi näiden kahden testin ero, niin näillä on ero sen verran, että tuossa toisessa on käytetty niitä alkuperäisenä annettuja vakioita. Eli jos joku on tehnyt sen ohjelmansa käyttää niitä vakioita, niin se saattaa mennä läpi noista aikaisemmista. Ja siksi tämä toinen vakio täällä sitten, niin semmoinen, joka on käyttänyt 99, niin se jää tuosta kiinni. Mut okei, sitten siihen mä oon tuonne laittanut sulle yhden, että turha ehto. Ja sitä ei tarvita sen takia, koska tämä pitää meillä huolen siitä aika nätisti, että meillä ei niin kuin tule se nollamittaisen taulukon kanssa ongelmia. Että foori hieno puoli on siinä, että jos ei meillä ole mitään, niin se ei mene sinne fooriin. Ja sitten mä oon tuohon laittanut, että sisennykset väärin, että toi ifi on nyt eri linjassa kuin nuo muut. Että sillä sisennyksellä on joku sanoma, millä me yritetään kertoa, että miten nämä on toisissa suhteessa. Ja nyt se sitten jotenkin näyttää, että nämä kaikki olisi mukaan sen alasia, ja siitähän siinä ei ole kyse. Niin tuntuu niuhottamiselta, mutta se tekee vaikeaksi lukea sitä, jos ei sen kanssa ole tarkkana. Mutta muutenhan tämä on aika hyvännäköinen, että käydään ne kaikki alkiot läpi. Ja tämä on ihan näppärä tekniikka, että otetaan sieltä yksi alkio aina kerralla niin kuin apumuuttujaan. Ja nyt sitten erityisesti nämä testit näin päin, että jos meillä on se lopetus, niin lopetetaan. Mutta taitaa puuttua sieltä semmoinen testi, että jos nämä vaihdetaan toiseen järjestykseen, niin nyt kun ne on väärässä järjestyksessä, niin sieltä saattaa se lopetus mennä ohite. Jos me tehdään tuo continue, niin silloin me ei tulla ikinä katsomaan sitä, että onko se lopetus tullut vastaan. Ja sen takia se lopetus voi jäädä huomaamatta, että se laskeekin väärin. Eli nimenomaan tämä järjestys testaamme se, että katsotaan ensiksi tämä lopetus, koska se on niin kuin... Se on niin kuin ehoton se lopetus. No sitten sulla oli päinvastainen ehto tässä ja sitten oli ne lausesulut, se on ihan okei. Eli tämä on ihan sama kummalla tavalla tekee. henkkohtaisesti tykkään tässä sikäli, että nyt että tämä varsinainen pihvi, eli se normaali keskiarvon laskeminen jää tähän niin kuin nätisti ilman mitään iffejä. Eli nyt ajatus on se, että tehdään tietysti myös ihan tavallinen keskiarvon laskenta, mutta katsotaan, että jos meillä on jotain poikkeamia siihen. Eli jos on liian isoja lukuja, niin me katkaistaan se laskeminen. Jos on tavallaan hylättäviä arvoja, niin kuin kaikissa mittauksissa meillä yleensä on aina virheitä, niin tavallaan tämä niin kuin hylkää niitä virheellisiä arvoja. Ja nyt sitten taas tämä pätkä, minkä nyt maalasin, niin tämähän olisi niin kuin for each. Eli jos joku haluaa sen kirjoittaa for eachillä, niin se on ihan nätti tähän kirjoittaa for eachillä. Tuo tekee sen sama asia. Sitten lukumäärä olisi hyvä olla intti, niin kuin tässä onkin. Summakin voisi olla intti, mutta sitten jos summa olisi intti, niin täällä pitäisi sitten muistaa se, vaikka 1.0 kertoo, että sitä saadaan sitten ei int per int jakolasku. Sitten joku voisi sanoa semmoisen, että jos tämä summa olisi int, niin joku voisi sanoa, että eihän ne mahu sen summa sinne inttiin. Ja se on totta, koska meidän taulukko olisi vaikka 2 alkiota, 2 miljardia ja 2 miljardia. Niiden summa olisi jo 2 luvusta 4 miljardia, mikä ylittäisi sen intin arvoalueen. Niin sillä voisi periaatteessa perustella sitä, että tämä summa ei voi laskea inttiin. No, jos haluaisi pitää tiukasti kiinni siitä, että kokonaislukuja ne kuitenkin on se summa, niin me voitaisiin laittaa longi tuohon Doublen tilalle, koska longiin se tulee väkisin mahtumaan, koska niitä taulukon alkiota ei voi olla enempää kuin se 2 vai 4 miljardia, en muista kumpiko, mutta joka tapauksessa 4 miljardia kertaa 2 miljardia, mikä on suuri intti, niin se on vähempi kuin longin maksimi. Eli se varmasti mahtuu se taulukkojen summa longiin sitten laskettuna. Että longiin mahtuu jopa vähän enempi inttiä laskemaan kuin Doubleen, koska longi vie, niin kuin huomenna nähdään luonnolla, niin se vie sieltä vähän vittejä pois siitä meidän tarkkuudesta käytettävänä, että hyvin voisi perustella longinkin tuohon ja täällä sitten kertoa sen reaaliluvuksi. Joo. Siis jos continue ottaisin pois, tämän rivin, mikä maalasin nyt pois.
Tai siis se pelkän continue siinä.
Ei, kun sullahan tämä ehto oli päinvastoin. Eli nyt continue tässä tilanteessa, kun meillä loppuu tämä, niin jos ei haluaisi käyttää continuuta, mikä joku voi hyvinkin perustella sitä, koska continue on koutulause ja koutulauseista joko. Ja sitten käännetään se ehto toisinpäin, niin kuin tasan toisinpäin, eli sitten yhtä suuruuden tilalle tulee epä. Mutta jos sulla jatkustaa tarina pitkästi tästä, eli tämä vielä jatkustaa tarina tästä, niin nythän se continue sitten loikkii näidenkin ylite. Että tässä tapauksessa niin kuin henkkohtaisesti olen kyllä itse taipuvainen tuohon continuehun sen takia, että se selvästi niin kuin sanoo, että tuli täällä mitä tahansa, niin mä en tee niillä mitään, koska mulla tuli nyt tavallaan se mittausvirhe tai miksikä tuon tulkitaan. Ja sitten kun se ajattelee tälleen, että tämä breikki on tuohon hyppy ja continue hyppy tuohon noin. Eli forin tapauksessa, kun me hypätään tuohon kohti, niin se tarkoittaa sitä, että me mennään seuraavaksi tähän forin kasvatuslauseeseen ja siirrytään seuraavaan alkioon. Ja se on ainoa ero, mikä on forilla ja while'illa. Eli jos me while'issa tehdään continue, niin yleensähän meillä on se täällä ne itse tehyt i++, niin ne jää sitten tekemättä. Eli while'issa sen continuen käyttäminen on vähän isompi riski kuin forissa. Se voi johtaa helposti ikuiseen silmukkaan while-tapauksessa. Laakso. Mitä mä oon? Mä kyllä tosi hyvin muistan tätä nimiä. Ei tarvinnut kuin 10 kertaa olla, niin opi. Enkö mä sulle laittanut yhtään velppiä? No periaatteessa olisin voinut laittaa tohonkin samaan, että ei tarvitse tätä ifiä tässä, koska tuo foori pitää huolen tuosta. Muuttuja nimet, miksei nyt ole ihan oikein. Sitten tämä sama breikki, että ensiksi se breikki katsotaan siellä ja sitten sulla on sama ratkaisu kuin tuossa kaverilla oli, eli sen continuun sisällä tämä ifi ja ihan perusteltu, ihan hyvä mallikelpoinen. Nämä testithän olisi voinut periaatteessa ottaa sieltä demo kakkosen. Eli näähän olisi suoraan voinut kopioida testiksi, ja se vähän tarkoitus olikin, koska tähän oli kasattu. Itse asiassa tähän oli niitä meidän alkuperäisiä testejä, mitä meillä siinä tenttitestissä oli, niin kasattu. Ja monella se vika oli siinä, että tavallaan jo koko tehtävä oli ymmärretty väärin, jonka jälkeen sitten on mahdoton saada niin kuin oikea vastaus, joka niin kuin näkyy tavallaan täytellessä tätä, että saako sitä oikein vai ei. Niin joo, eli tuossa niissä muissa testeissä oli tehty, että se taulukko oli luotu tässä kutsuyhteydessä ja sä oot tehnyt sillä tavalla, että sä oot luonut tähän ensiksi näitä testattavia taulukoita tukuun ja ei siinä mitään. Ihan pääasia, että saadaan niitä erilaisia taulukoita sinne. Jonkun verran lyhkäisemmäksi saa ne testit, kun ne tekee sen new int tässä kutsun yhteydessä tämmöiseen tarkoitukseen. Sen vika on vaan siinä, että sitä taulukkoa ei saa enää ikinä käyttöön, että se elää vaan sen kutsuajan, ja sitten kun me tullaan pois sieltä alijohmasta, niin meillä ei ole olemassakaan enää sitä taulukkoa. Tai se on mennyt roskaksi, ja mä ei päästä siihen käsiksi, kun se on kuitenkin siivoamassa sen. Katsotaanko vielä sun tehtävä? Me katsotaan kaikki. Mikä? Sulla on samalla, ja testit sä oot luonut tuossa aputaulukon. Ja siltä kysyy nyt tuossa, eli tuossa on nyt se normaalein testi. Normaalein testi, että ykkönen ja vitonen lasketaan. Meillä on kaksi laskettu, ei lasketa ja lopetus. Ehkä sen verran miinusta näistä sun testeistä, että sulla on aina tämä samat rajat. Eli nytten siellä jonkun verran löytyi semmoisia vastauksia, missä tässä ei lue lopetus, vaan tässä lukee 99. Ja silloin sun testit ei paljasta sitä, jos siinä, että siinä jossakin kohti voisi käyttää myös muuta arvoa, niin silloin jäisi semmoisesta kiinni. Ja sama tuon alarajan kanssa. Tuossa mulla on näköjään sulle laittu velppi, että se lukumäärä voisi olla intti, koska se on selkeästi kokonaisluku ja se ei voi ylittyä meillä nyt missään tapauksessa, koska niitä alkioita ei voi inttiä enempää olla taulukossa. Tai pitäisi tarkistaa, mulla on sellainen kuvitelma, että sen taulukon maksimialkiomäärä olisi intin verran. Sitten sä oot käyttänyt tuota breikkiä ja continuuta, okei. Sitten jos lukumäärä on nolla, niin sä sanoit, että keskiarvo on viaaliset, else keskiarvo on summa per lukumäärä. Okei, sä oot laskenut niin tuon keskiarvon tuohon valmiiksi. Sitten yksi lähestymistapa niin kun voi olla tämmöinenkin. Eli ei mitään tässä sun jutussa vikana, mutta vois tehdä näinkin. Mä sitä elseä vihaan niin paljon, että kaikki keinot, millä se else voi välttää. Niin. Eli nyt kun sä oot sen keskiarvon laittanut jo valmiiksi viaaliseksi, niin sit ei tavallaan sitä toista osaa sinne välttämättä tarvii. Sitten, nyt meillä on tää nollatesti täällä. Sitten jotkut on keksinyt tämmöisenkin, mikä ei ole yhtään huono ajatus. Eli nythän sä oot varmaa, että lukumäärä ei ole enää nolla. Niin tuommoistakin on joku käyttänyt. Et nyt kun sä löydät hyviä alkioita, niin lasketaan sitä keskiarvoa saman tien. Ja nyt se voidaan ihan varmasti laskea, koska justhan me kasvatettiin lukumäärää. Niin se loppupelissä me lähtee yksi ifi sitä pois. Jos emme ikinä päästä tänne, ikinä ei päästä tähän kohtaan, niin keskiarvohan jää tuohon alkuperäiseen arvoonsa viaaliset. Ja sitten taas voisi vielä for eachin laittaa tuohon, jos haluaisi, koska tämä esiintyy nyt tämä taulukko i tässä. For eachin tai tehdä sen, mikä sulla oli, että ottaa se apumuutto ja se lukumäärä, niin me ei jouta kolmeen kertaan meneen kattoon sitä iinettä alkiota. Eli se on aina pikkasen hitaampi, kun me mennään ottamaan taulukon alkio näissä kielissä, koska siihen sisältyy aina se indeksirajojen tarkistus. C-ssä sitä niin kuin välittämättä yhtä, että on se indeksi mitä tahansa, niin se antaa sulle se alkio. Niin se on se kohta, missä C on niin kuin pikkasen niin kuin nopeampi, koska näistä ei tule indeksitarkistuksia. Mutta siinä voidaan tasoitusta ottaa sillä, että otetaan se yhden kerran se arvo sieltä. Ja for eachissä vielä enempi, koska silloin se otetaan sen systeemin sisäisesti, niin se ei tarvitse tehdäkään niihin indeksitarkistuksiin, koska se itse tietää, kun se ottaa niitä lukuja. Niin se for each voi periaatteessa olla himpun nopeampi tuossa. Okei. Okay. Eli näitä oli, no joo, tuossa on sulla sisennysvika. Mutta nämä nyt oli ihan kohtuullisia, mitä teillä oli. Tuossa äskeisessä ryhmässä mulla oli paljon enempi niitä virheitä. Et mulla on täällä tämmöinen litania noita virheitä, mitä mä oon sinne mätkin. Turhan monimutkaistakin saa aika monet, kun siellä oli sitten ifiä ifin perään. Että yleensä voisi miettiä, että jos niitä lähtee tulemaan, että onko se oikeasti näin paljon. Sitten valitettavasti vielä muutamilla on näitä, että ei eroteta iitä ja indeksiä, mutta teillä nyt onneksi ei ollut kellään sitä. Siis indeksiä, eli jollakin saattoi olla tämmöisiä siellä. Että onko se indeksi suurempi kuin lopetus, että siinä on vielä aika kaukana se ymmärrys siitä taulukosta siinä kohti, mutta onneksi niitä ei ole monta. Keneltä mikkihiiren kuva? Mut ihan se näköinen, että haluat sun mikkihiire. Eli nyt bikinissä on tehty aika yksinkertaisesti, eli bikinissä on sanottu, että piirretäänpäs yksi pallo tähän peliin, koordinaattiin 0-0, satasäteinen pallo. Ja tämä yksi on nyt vähän siinä ja siinä, että miksi tuossa on yksi tuossa suunnassa. Katsotaan miltä se näyttää.
Joo.
Joo. Eli me voitaisiin sanoa vaikka, että se lähtee suuntaan 0. Niin matematiikassa se suunta 0 tarkoittaa x-akselin suuntaa, eli silloin se piirtyy tuohon symmetrisesti. Jos me halutaan niin kuin se tehtävän määrityksen kuvaa, niin meidän pitäisi sanoa, että se lähtee ensimmäinen suuntaan 90 astetta, ja se 90 astetta on nyt sitten mat.pi jaettuna 2, koska 2pi on 360 astetta, niin silloin me saadaan se lähteen silleen niin kuin siinä mallissa oli sitten, olisi tarvinnut vähän vielä zoomailla tai aloittaa tätä alkupistettä vähän alempaa, niin sillä saisi kanssa sen korjattua. Että sitä ei aloittaisi 0-0, vaan meidän pitäisi mennä säteen verran sitä ylös, jos me mentäisiin. Mitä se on? Level.bottom. Plus säde, jos me mennään ylöspäin, niin silloinhan se pitäisi hipaasta periaatteessa sitä pohjaa lähtötilanteessa. Oho. Mitenköhän sille noin kävi?
Meni se 200, eikö? Kato, kun nythän se ottaa vaan säteen. Sehän se, niin kuin tavallaan se toinen säde niin kuin jää sinne bottomin alle vielä. Miksi pitää nostaa niin kuin
no eikö kun tämän uuden pallon keskipiste on siinä säteen verran.
Eikö sinun pitää niin tavallaan halkaisijan verran nostaa level bottomin avulla se sieltä, jolloin silloin se on.
Eikö se piirtopaikkahan on sen pallon keskipiste. Tässä voi olla nyt sitten, että siis tässä voi olla, että tässä jypelissä ei tuo leveli. Eikö siis täällä ajettuna, niin se bottomi ei ole niin hyvä. Pitäisi katsoa, mikä siinä on. No, pistetään 300 siihen, niin saadaan se kuvaa tuohon nätisti näköiselle. Noita enää tarvitse, niin mä voin nuorahtaa jonnekin muualle. No niin. Okei, eli nyt siinä on semmoinen mikkihiiri ja siellä oli valmiiksi annettuna teille tämä hässäkkä, ettei tarvii geometriaa käyttää, mikä ei ole kauhean vaikeaa geometriaa. Tämä pitäisi mun mielestä olla yläkoulun, ainakin mä olin katsoa yläkoulun näytetuntia, sillä just laskettiin näitä laskuja, että tämä mun mielestä pitäisi olla yläkouluasiaa. Mutta jätin sen siitä pois. Eli itse piti keksiä uusi säde tänne. Sitten sä oot pistänyt niin kuin puolikkaaksen säteen. jos tuossa pistää jonkun muun tuonne kuin puolikkaan, niin silloin siihen tulee enempi niitä palloja. Siksi mä halusin siirtää sitä, että mä saan sen.
Muuttuva aika hitaaksi yllättäen nopeasti.
Että nyt niitä palloja sitten tulee enempi ja ne kiertyy tuonne. Se nyt ei, sitä olisi pitänyt zoomata pienemmäksi sitä, että nyt ei näe miten se kiertyy sieltä, että tuo oli ehkä turhan rankka, eli joku 65 ehkä voisi olla. Ctrl-S:llä se muuten ajaa. Niin silloin meille kiertyy enempi sitä, koska joka vaiheessa se kiertyy ja kiertyy, niin sitten saa sillä säätää sitä aika paljon, että miltä se näyttää.
Taisin aluksi 08 kokeilla, niin kyykkäs tietokoneen valtaan koneen.
No sitten meillä on idea se, että tämä ensimmäinen pallo piirrettiin. Ensimmäinen pallo piirrettiin johonkin kohti ja sitten tästä johonkin suuntaan, eli nähtävästi tuo onkohan nuo nimet oikein nyt tuossa vasen suunta, koska matemaatikkojen kulmahan kiertyy niin kuin tonne päin. Eli jos mä plussaan lukuun, niin se menee niin enempi vasemmalle, joo. Eli jos mä oon nyt on tuossa 90 asteen kulmassa, kun mä lisään siihen puol, mitä ikinä se mahtaa tarkoittaakaan, puol on joo, mutta piiper että ehkä tossakin voisi olla ihan fiksua niin kuin yrittää sanoa se sillä tavalla, että mat.pi jaettuna nelosella kakkosella olisi 90 astetta, jos mä haluan 45 astetta, niin se olisi sitten sen niin kuin näkisi joku, että siinä halutaan sanoa 45 astetta. Sen pitäisi olla melko samannäköinen kuin äsken, mutta nyt se oikeasti, no joo, sulla oli vähän vähempi kuin 45 astetta, mutta okei. Eli mennään 45 astetta toiseen suuntaan sitä keskilinjasta ja toiseen suuntaan sitä keskilinjasta ja sitten piirretään pallo, jonka keskipiste on nykyisestä x:stä sade plus suunta. Eli jos nykyinen keskipiste on tuossa, niin mennään sitten se säteen plus suunnan tuonne verran, lasketaan, että mikä pitää olla x, että päästään tuohon, ja mikä pitää olla y, että päästään siihen, niin siinä on se yläkoulun sinikosiini osaaminen suurin piirtein. Ja se matka, mitä me mennään, on tuo oma säde plus se uusi säde. No niin, yksi pallo sinne ja toinen pallo oikealle ja sitten se siihen tuli nätisti. Siitä kysyttävä. Onko se sitten sun lotto? Ei kun menikö väärä?
Ei se.
Täh, tämä. Okei. Okay. Sulta puuttuu lisänumerot. Eikö joo? Niin jo, sä oot tehnyt tämmöisen jeku, että sä poimit sitä 10 palloa. Eli tää nyt pitäisi mallittaa aika tarkasti sitä meidän niin kuin nykyistä lottoarvontaa. Eli tavallaan sinne rumpuun puotetaan ensiksi 39 palloa. Me on tehty se sillä tavalla, että meillä on lista. Meillä on lista, jonneka pistetään kaikki luvut 1-39, ja silloin ne on järjestyksessä listassa. Ensimmäinen alki on 1 ja viimeinen on 39. No sitten se pyörii se lottorumpu. Sitä me ollaan tässä mallinnettu sillä, että jypelistä löytyy se random gen, niin se osaa sotkea minkä tahansa listan tai taulukon. Niin viedään sille tämä alkio, että se tekee sitten meille sen, kenenkä algoritmi se nyt oli, mikä käytännössä toimii sillä tavalla, että se arpoo satunnaisen luvun ja laittaa sen viimeiseksi. Sitten arpoo satunnaisen lukun, mutta ei enää sitä, mihin äskenen tuli ja laittaa sen viimeiseksi. Niin sillä tavalla me saadaan 39 arvonalla, niin jokaiselle varmasti mahdollisuus mennä mihinkä paikkaan tahansa. Että se arpoo ne nätisti. Sitten se, kun ne on sotkettu, niin sitten sehän lottopallo aloittaa sillä kauhalla ottamaan sieltä ja siihen kauhaan jää niitä tietty määräntä palloja, niin me poimitaan sieltä nyt 10 ensimmäistä sieltä. Ja ne on sitten tavallaan ne, mitä me sanotaan. Ja nyt tässä on sitten tehty jännästi, että sitten kun me ollaan siinä 7 kohdalla, eli me tulostetaan 7 ensiksi, ja sitten kun me ollaan se 7 kohdalla oleva pallo tulostettu, niin me tulostetaan väliin rivinvaihto. Tämän, jos tämä ajattaisi komentoriviltä, niin tässä olisi pikkasen se ongelma, että tämä nyt sitten, eli tällä komentorivillä tämä tulee aina sitten sen komennon perään, tämä meidän hopuute. Niin nyt kun sä oot lopettanut, niin silloin on jäänyt tämä niin viimeiseksi right lineen. Ja silloin tuo hopuute tulee susta tuonne viimeisen pallon perään, että tuo voisi vielä laittaa kerran tänne loppuun, niin sitten se mahdollinen hopuute ei tule sitten tuohon numeroiden jatkoksi. No niin, siinä on nyt, pistäkää äkkiä ensi viikolle vetämään noin varmat vetot. Ja täällä oli joku sanonut, että 27.11. alkaa se muuttuu se määrä. Olisiko tämä varma tieto, kun täällä sanoo, että on veikkausmyyjä. Niin. Nythän tärkeää olisi, että meidän olisi helppo tehdä tähän se muutos sitten 27.11. Ja nythän se olisi aika helppo meillä tuossa. Sitten mä en tiedä, muuttuuko ne lisäpalloja ja muut määrät siinä ensi kerralla. Eli sitten meidän pitäisi, eli tässäkin voisi harkita tämän 10 tilalla nytten tai ehkä vielä enemmän voisi harkita, jos oikein niuhottaisi, se tekisi vakion tuosta 40 ja 7 ja 3. Ja kaikki laskut sitten tekisi niiden perusteella, niin silloin se olisi helppo muuttaa sitten, jos ne säännöt muuttuu. Ja sen takia meillä on tärkeitä ne parametrit, kun ihmiset aina ihmettelee, että miksi kaikki pitää kuskata parametreina, niin siinä meillä on hyvä syy siihen parametreihin. Tuonne näköjään tulee rikkinäinen kuva, koska tämä on nyt jypeliohjelma ja se ei mitään kuvaa tuota, niin sitten siihen tulee näköjään rikkinäinen kuva tuohon. Mä en huomannutkaan sitä alun perin. Joo. Otetaanko sulta sitten tuo pallojen laskujen todennäköisyys? Siinä sä oot vähän negatiivisia laskenut, niin se tulee 0 ja sitten joku normaali lasku sieltä. Eli millä todennäköisyydellä 6 pallosta voidaan poimia 3 palloa, niin se on sitten 20 eri mahdollisuutta, millä se voidaan tehdä. Eli nuo ei ole vielä isoja lukuja, mutta sitten kun lähdetään isontamaan n, niin se karkaa aika nopeasti tuossa. Eli tuossa on ensin katsottu, että nuo kaikki pitää. No tossa mä hei sanoisin, jos taas ollut siinä ykköstehtävässä, mä olisin tohon pistänyt velpi, eli virtuaaliseen esipainetun liukkaan post-it-lapun, jossa olisi lukenut, että sisennykset väärin, eli tuohon kohti välilyönti, koska siinä on varattu sana. Että yritetään erottaa selkeästi varattu sana ja funktiokutsu. Okei. Katsotaan ne hankalat tapaukset pois, että tiedetään, että ne on sitten varmasti loput laskettavissa. Ja onko se nyt niin, että jos K on suurempi kuin N, niin tässä käy huonosti. Eli sekin on päätetty tavallaan hylätä tästä, eli palauttaa 0. Sitten lähdetty longiin laskemaan niitä, eli yläpuoli ja alapuoli. Tämän sä oot laskenut vähän monimutkaisesti, että tuossa kohti olisi ehkä henkkohtaisesti laittanut sillä tavalla, että mä olisin laskenut 33 kertaa, blää, 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 39, eli ne olisi näkynyt tässä tavallaan se, minkä sä oot tuossa tehnyt, niin mä olisin voitu aloittaa tuosta ja lopettaa sitten siihen n:ään. Mutta nyt näiden sun laskujen takia, niin kyllähän se sama asian tekee siinä. Alapuolihan on helppo laskea, että kerrotaan kaikki luvut yhdestä k:hon. Joo. Tekis kukaan teistä sillä tavalla, että tästä teki oma aliohjelma, mikä laskee ton kertolasku?
Tein ne molemmat sekä sen pääjoukon että sen kombinaatiojoukon omina aliohjelmina ja sitten vaan kutsuin sitä yhdessä.
Mutta tarviiko se siitä?
No ei niitä tarvitse, mutta mä
vaan. Ei, mutta siis
oman selvennyksen vuoksi.
Niin. Kun se riittää yksi aliohjelma siinä.
Niin, oli se vaan yhdelläkin, mutta mä nyt vaan selvensin itselleen. Niin
pääjoukko. Eli tällä aliohjelmalla, hetkinen, Laskumäärä plus yksi. Sä oot tuonne tehnyt. Nyt siinä ei näy, miten se on niinku sama lasku. Eli jos tekee yhden aliohman, jolla viiään, että mitä lukuja se kertoo, mistä mihin, niin sille voi viiään nyt 33 ja 39, niin se laskee ton kertolasku, ei mitään muuta. Ja sitten tuo alapuoli saadaan laskettua, niin kuin sanotaan, että kerro ykkösestä seiskaa. Eli nyt sitten tuo osoittaja saadaan laskettua tuolla aliohmalla ja nimittäjä saadaan laskettua samalla aliohmalla. Ja nyt jos ollaan oikein laiskoja, niin eihän me tarvitse tehdä osoittajan nimistä muuttujaa, kun me voidaan suoraan laittaa tuo sen laskutoimitus tuohon ja tuon nimittäjän laskutoimitus tuohon. Noista apumuuttujista on iso hyöty silloin, jos tätä joutuu depukkaamaan. Niin silloin, kun sen pistää breakpointin, niin näkee, että mikä se välitulos on. Että ilman sitä se välitulos on vähän vaikea välillä saada sieltä. Et sillä sitä saa, että periaatteessa niin kun selviää yhdellä aliohmalla siitä ja sen tehtävä on laskea se kertolasku siitä. Okei. Onko siitä kysyttävää? Poikkeukset, se jäi sitten sulle. Elikkä. Nyt meillä oli idiksi näitä tehtäisiin muuta jono-niminen aliohma, mille vietäisiin parametrina, että tämmöinen merkkijono pitäisi saada muutettua reaaliluvuksi. Mutta jos ei se onnistu millään, niin palautan nyt edes tuo luku sieltä. Eli nyt tuo toimii, koska siinä on tuo eksponenttimuoto, ja onkohan se eksponentin arvo silloin, mitähän se nyt onkaan sitten, parasta katsoa. Onkohan se e, hetkinen, nolla, ei se toiminutkaan. No, se ei sitten toiminut. Se varmaan toimii, jos mä laitan siihen E1, niin nyt se pitäisi olla 12,3 kertaa 10 potenssiin 1, eli 123 pitäisi olla nyt tuo arvo. Täh. No, enkö syönyt sieltä sitten nälissä niitä on lainausmerkin pois, niin sitten se meni rikki. Joo, eli nyt se on 123. Eli tuo kirjoitusmuoto tarkoittaa sitä, että se on niin kuin kertaa 10 potenssiin, eli se on sitten se 10 potenssiin eksponentti tuo seuraava luku tuossa. Ja jos se puuttuu siitä, niin se ei näköjään tykkää siitä. Tuossa se ei näköjään tykännytkää tämä. Okei, ja tämä nyt oli tarkoitus tehdä sillä tavalla, että enempi ihmettelemättä yritetään vaan sitten pyytää tuolta Doppler-parselta, että mitä tuosta S:stä tulisi. Jos siitä tulee hyvää, niin hyvä, me palautetaan se semmoisenaan. Jos ei siitä tule hyvää, niin sieltä voi tulla format exception, ja lähinnä tämä se on, mikä sieltä useimmiten tulee. Argument null exception tulisi varmaan semmoista sulle, että tuossa testissä, mutta jos sä haluat sen testin, niin varmaan jos me pistetään tuonne nulli, niin nulli, niin silloin nyt me se argumentti on nulli, ja me voitaisiin laittaa, että silloin se palauttaa vaikka 10, että me nähdään, että tuo toimii oikeasti. Nyt me ajetaan siitä testi, niin joo. Eli tuossa tapauksessa meille tulee ne argument null exception. Eli me voidaan pistää tänne niin kuin monta eri catchia. Että yksi ottaa yhden poikkeuksen ja voitaisiin palauttaa jokaisesta eri asiaa, jos haluttaisiin. Nyt on kaikista palautettu sama asia. Mutta tämä on se yleisin virhe, mikä sieltä tulee, että esimerkiksi me viiään tokissa 66 sinne, niin sieltä tulee tämä format exception. Ja silloin me palautetaan se poikkeus. Että nippanappa tehtävän määritykseen olisi riittänyt ottaa nämä kaksi poikkeusta pois ja tehdä pelkällä tällä yhdellä, että tuo on se, mikä tulee niistä virheellistä arvoista. Ja tuo nulliparametrin tuominen on pikkasen väärin jo. Että se, että tarvitteeko meidän niin kuin ottaa kantaa, jos joku tuo nulleja parametrina, niin se on vähän siinä ja siinä. Eli tämä on riittänyt tuolla yhdelläkin exceptionillä ihan hyvin. Mutta tuossa on nyt tuommoinen lyhkäinen esimerkki, miten sitä on käytetty. Joo. Siitä. Tämän kanssa tulee ongelmia, että tuo lainausmerkeissä oleva desimaalipiste, että mitä tuo tarkoittaa. Niin jos teillä on suomalaisesti asennettu Windows, Macista en tiedä, todennäköisesti Macissa on sama vika, että jos on asetettu suomalaisilla asetuksilla, niin tuossa kohti pitäisi olla pilkku. Koska suomalaisilla asetuksilla tuo parse lähtee odottamaan sitä suomalaista desimaalierotinta, ja silloin jos on piste, niin se suuttuu siitä ihan samalla tavalla kuin tuosta kissasta. Ja se tekee tämän testaamisen hankalaksi, koska tässä pitäisi nyt tietää, että kummalaisessa, minkälaisessa asetuksessa tämä ajetaan. Ja tuossa edellisessä ryhmässä joku oli tehnyt sillä tavalla, että tähän parseen voi antaa toisen parametrin, missä ilmaistaa, että mikä kansallistus meillä on siinä käytössä, ja pakottaa sen tuohon USA-muotoon, niin silloin se on aina desimaalipiste tuolla testissä. Tai sitten toinen tapa on tehdä se, että tällä testeissä tekee ensiksi lauseen, mitä en ulkoa muista, miten se menee, millä me vaihdetaan nyt se kansallisasetus sinne USAan, ja silloin te saatte kirjoittaa ilman muuta pistettä tuossa. Mutta ihan varoituksena siitä, että kun, jos teillä on merkkijonossa numeroita ja te teette jotakin, niin se toimii yhdessä koneessa ja toisessa koneessa on erilainen asetus, niin sitten se ei toimikaan. Ei, kun se menee samanlaiseksi kuin tämä kissa. Eli jos mä laitan tähän pilkku, niin nyt se on format exception ton amerikkalaiseen asetukseen laitetun double parsen mielestä. Ja nyt se palauttaisi 9. Mutta sitten jos se sattuu, kello on suomalainen, niin sitten tämä on väärin se asetus. Okei, siitä. Valuuttakurssit. Onko kukaan tehnyt valuuttakursseja? Mikä sulla, ettei se toimisi? While true. Eli anna valuutta. Siis IDIS on nyt se, lähdetään tuolta aikaisemmasta, eli näytä koko koodi. IDIS on, että meillä on pääohjelma, eli tämä on ihan konsoliohjelma, missä meillä on merkkijono taulukko. Me sanotaan, että luepas kaikki rivit valuuta txt-tiedostosta ja valuuta txt-tiedosto on vaikka tuossa. Mä tallennan tuosta tuon sun valuuta txtn. Eli se on tämän näköinen tekstitiedosto, mikä se lukee, eli sen jälkeen meillä on sillä merkkijonotaulukossa tämmöisiä rivejä. Ja sitten tämä on se sun ongelma. Joo, tästä se vaan johtuu. Ja nyt meidän tarkoitus on tehdä siitä ohjelmasta semmoinen, että käyttäjä saa syötellä sitten, eli nyt tämä Timihän toimii tässä väärin, eli me annetaan kaikki käyttäjän syötteet etukäteen, mutta oikeasti se olisi tarkoitus toimia sillä tavalla, että se sanoo käyttäjälle, että anna valuutta, käyttäjä kirjoittaa euro, ja sitten se tulostaa meille täältä tämän rivin, missä lukee euro. Sitten käyttäjältä kysytään uudestaan, että anna toinen valuutta, ja se taas lukee sen valuutan siitä ja etsii meille sitten sitä valuuttaa vastaavan. Eli nyt sen pitäisi tuolta 2 mennä läpi. No nyt tässä on semmoinen juttu, että tämä console readline tarkoittaa sitä, että se ohjelma pysähtyy tuohon kohti. Ja sitten sitä komentoriviltä ajettuna se pysähtyy siinä. Käyttäjä saa naputtaa siihen konsolille niin paljon merkkiä kuin haluaisi. Kun se painaa returnin, niin sitten se console readline tulee pois sieltä ja palauttaa merkkijonona sen kaiken, mitä se käyttäjä siihen naputti. Timi ei toimi sillä tavalla. Timi toimii sillä tavalla, että tämä, mikä tähän toiseen lootaan on kirjoitettu, niin tämä putkitetaan tuolle ohjelmalle syötteeksi. Ja silloin, kun se on putkitettu sinne, tai oikeastaan suunnataan, tässä tehdään tiedosto, joka suunnataan sinne. Ja nyt, kun se on suunnattu sinne, niin siinä käy semmoinen ongelma, että nämä luvut loppuu kesken tästä syötteestä. Eli tämä sun juttu saattaisi toimia, jos mä laitan tuohon yhden tyhjän riviin. huomaa, siinä on tyhjä rivi tuossa. Eli kato, kun sulla on täällä testi, että otetaan se rivi, jos se tunnus on tyhjä. Eli nyt kun me luetaan tässä tämä tyhjä rivi, mutta onko sulla varmasti ollut tälle, että tästä kun viet kursori alaspäin, niin se menee kans yhden alaspäin. Ja nyt jos mä syön pois täältä nämä, että mulla ei ole mitään muuta kuin näin tämä, niin nyt mulla on ongelmia, koska nyt se syöttö loppuu kesken. Ja tämä console readline semmoisessa tilanteessa, kun se syöttö loppuu kesken, mitä ei pysty saamaan sieltä aikaiseksi sieltä, kun käytätte sitä niin oikein sitä ohjelmaa konsolilta. Tai oikeastaan pystytte, jos te painatte Ctrl D, niin se tekee sen, että se katkaisee sen syöttötietovirran siitä. Ja, tai Ctrl Z riippuu vähän tilanteesta. Mutta me laitetaan tohon break kanssa. Okei. No sit me tehdään näin. Että tähän sun testis me laitetaan, että jos tuo tunnus, ja nyt nimenomaan näin päin. Eli jos tunnus on tyhjä merkki, on jotain, tunnus on nulli, niin silloin mun ei tarvitse tuossa sitä testata. Mutta nyt jos mä laitan tän näin päin tähän, ja tuo tunnus on nulli, niin se kaatuu tuossa null point referenssiin. Null reference exceptioniin, koska nyt se syöttö loppuu kesken, tuo tunnus on nulli, ja nyt kun mä menen nullilta kysymään, että onko se sama kuin tyhjä merkki on, niin ei ole. Mutta kun mä teen tämän testin, tämä on hyvä esimerkki, missä tässä testausjärjestyksellä on väliä. Nyt kun mä pistän tähän näin, niin nytten, jos se tunnus on nulli, niin tämä OR-lausehan on tosi riippumatta siitä, mikä sen toisen osan arvo tulisi olemaan, niin nyt kun mulla on tuossa kaksi tolppaa, se tarkoittaa sitä, että me lopetetaan tämä OORin laskeminen, me todetaan, että se on tosi, ja me mennään tänne kiitoksia käytöstä. Oho. Tuossa on vielä tuo vika. Eli tuo siirretään nyt sitten tämän jälkeen. Nyt sen pitäisi toimia. Noin. Eli nyt tämä tavallaan mallaa sitä, että se käyttäjä on syöttänyt meille ustiin ja euriin ja sitten se sieltä löyti ne rivit meille ja tulosti ne. Ja jos se nyt ihan välttämättä halutaan ruotsalaisia leikkiä, niin katsotaan nyt nekin sieltä. Eikö siellä ole ruotsalaisia? Sekkejä. Sen nimi on Sekki, se ruotsi. Sverige, Kronor. Noin. Joo. No sitten tämä tietysti jatkuu sillä tavalla, jos halutaan tehdä lisää, niin sitten jossakin kohti kysyttä se käyttäjän rahamäärä, paljon mulla on sitä rahaa, paljon mä haluan ostaa sitä toista. Ja sitten tämä luku, mikä täällä on, niin kerrottaisi sillä, paljon mä haluan ostaa ja saataisiin sanottua sitä, että paljon mun tarvitsee sinne. Tai paljon mä saan niitä Ruotsin rahoja nyt sillä 10 eurolla, mikä mulla sattuisi olemaan. Eikö se riipu tästä, että käytätkö sä ostokurssia vai myyntikurssia? Eikö nämä tee sen, missä se palkkio tulee otettua, vai onko siihen vielä lisäksi joku vakiopalkkio?
Mielestäni kyllä ne ottaa näissä poikkeuksissa. Siinä on aina se tietty prosentuaalinen vakio, ja sitten riippuen siitä, niin ottaa vielä lisää, mitä on.
Mutta eikö se prosentuaalinen vakio ole tässä ostokurssi-myyntikurssi-juttuun haudattu? Koska tämä se mun mielestä pitäisi olla, että melkein sä tuosta saat sen laskettua, mutta olko mulle passikat tällä hetkellä voimassa, niin pitää tyytyä ihan omiin rahoihin. Joo, no nyt meillä on semmoinen esimerkki, jossa on, luetaan tiedostoa, sitten sille tiedostolle tehdään jotakin. Ja tämä nyt on aika semmoinen samanlainen, että teitte mitä tahansa tiedostolle, niin samalla logiikalla te voitte tehdä se. Järkkää, että ensiksi sen sisällö itselle, ja sitten teette jonkun alijohon, mikä tekee sille jotakin temppuja. Tässä tapauksessa se etsii sieltä.
Onko tuossa nyt sellainen catch, mikä ottaa kaikki exceptionit?
Ei kun IO exceptionit.
Input output exception.
Niin, eli tyypillinen IO exception on se, että tämä tiedosto on jo olemassa. Sitten toinen IO exception olisi Siis mä en muista, että onko se file not found exception, niin onko se yksi erikoistapaus IO exceptionista. Eli nyt kun ne on peritty toisistaan, niin sillä perimähierarkiasta, kun ottaa sopiva ylhäältä, niin se voi hanskata niin kuin useamman. No sitten aika vaikea saada aikaiseksi, mutta toinen voisi tulla IO exception silloin, jos tämä loppuisi niin kuin tämä syöte niin kuin kesken. Eli korppukoneessa se oli helppo saada aikaiseksi, kun oli tarpeeksi iso tiedosto. Niin se tiedosto oli silloin, kun me avattiin se ja ruvettiin lukemaan, kun sen korpun veti kesken pelistä pois sieltä, niin sitten sitä dataa ei ollutkaan enää olemassa. Ja silloin me saatiin sitten siitä poikkeus, mutta nyt USPiti, kun lähtee niin nopeasti sitä tavaraa, että se on vähän vaikeampi vetää sitä, mutta ehkä jos me tehdään tarpeeksi iso tiedosto, niin se ehtisi nykäistä sitä matkalta pois. En tiedä, auttaisiko, että niin kuin toisesta ikkunasta tuhoaa sen tiedoston samaan aikaan, kun toinen lukee sitä, mutta se pitäisi olla saa niin isoksi tiedosto, että ehtii sen oikeasti sinne ottaa pois. Mutta varaudutaan kaikkiin, mitä siinä tulee virheitä. Jos me oltaisiin kirjoittamassa, niin silloin olisi helpompi saada se, koska sitten kun se levyytää, eli se voi niin kuin hyvin ruveta, että pääsette kirjoittamaan sinne levylle, mutta sitten teille tulee se levy täyteen, niin se kirjoittaminen loppuu siihen, tai USB-tikku tulee täyteen. Joo, siinä on ihan hyvä esimerkki tuommoisesta. Rekursiivinen puu. Oliko sulla sitä? Osaatko korjata sen nyt? Siis vaatii isompia muutoksia. Oksat. Nyy oksat. Joo. No, ei ruveta. Tuossa on edellisen ryhmän tekijän. Oho. Aina väärä. Se nostako ekana käden, joka ei ole koskaan ajanut väärää ohjelmaa. Eli tässä oli idis, että kulmaa pääsee vaikuttaa näppäimistölle ja sitten pääsee vaikuttaa, että kuinka paljon tuo keskitikun mitta tuossa on. Eli idis oli sitten tässä se rekursio. Rekursio on semmoinen, että piirretään meidän omaa viiva, tämä vastaa sitä palloa siinä pallotehtävässä. Sitten me piirretään joka askeleessa kolme juttua. Yksi viiva tuonne vasemmalle tuohon asti, yksi viiva oikealle tuohon asti ja sitten yksi viiva vähän tuosta ylöspäin. Ja nyt tuo nuoli ylös pitentää mulla, nuoli ylös kun painetaan, se pitentää sitä keskitikkua ja sitten nuoli vasemmalle tai oikealle, niin se säätää sitä kulmaa, mihin nuo lähtee. Niin sillä me saadaan aika kivasti vaiheltua erinäköistä kuvaa siihen.
Kun sä näpytät sen, niin kuin, että siinä on niin kuin visuaalisesti näkyy vain yksi viiva, niin onko siellä käytännössä kuitenkin generoitu niin kuin lukematon määrä? Vai mitä tuossa niin tapahtuu tuossa vaiheessa?
Mä luulen, että se piirtää siihen monta viivaa. Nyt ne vaan sattuu niin tarkasti kohikkaa, että ne ei näy tuossa. Että se on aika ihmeellistä, että reaalilukulaskuilla niin yleensä sattuu, mutta olisiko se sillä tavalla, että nyt kun se kulma on nolla, niin se nollakulma on kuitenkin sitten nolla kertaa jotakin on tarpeeksi nolla, että se. Okei, itse se piirtäminen. Eli täällä on tietyt vakiot meillä, oksan pituutta ja kuinka paljon se kulma kääntyy siitä, kuinka paljon se pituus muuttuu siinä ja paljon se keskitolpan pituus muuttuu. Ja sitten meillä on paint-metodi, joka on overridattu, eli paint-metodihan oli siellä jypelissä sillä tavalla, että se koko jypeli koostuu sitä pelikierroksista, joita tehdään niin nopeasti kuin ehitään, mutta suuruusluokkaa 60 kertaa sekunnissa. Ne puhuu frame per second peleissä aina, että paljon niitä FPS on. Ja nyt se idistä joka pelikierroksella tehdään se, että jokaisella oliolla on tietty liikennopeus, jokaisella oliolla joku nopeus, niin sitä siirretään siihen omaan nopeutensa, nopeusvektorissa suuntaan sen verran, kun se meidän FPS siinä nyt on. Eli lasketaan paljon se otus olisi kulkenut siinä 60 osasekunnissa. Ja lasketaan sille uusi paikka, sen jälkeen tuli, että lasketaan törmäskö se kehenkään. Ja se, jos tuli törmäyksiä, niin kutsutaan sen käyttäjän siihen kirjoittamaan aliohjelmaa. Ja sitten kun nämä on kaikki tehty, niin lopuksi mennään Paint-nimiseen aliohjelmaan, jossa piirretään kaikki oliot sinne uuteen paikkaan. Ja nyt me ollaan tehty sitten raukkamaisesti niin, että me overridetaan se Paint-niminen metodi sieltä. Ja jos siellä olisi niitä itse lisättyjä olioita, niin jos me tämä rivi jätettäisiin pois tästä, niin tämä ei piirtäisi mitään. Koska aina kun se haluaa piirtää jotain, se kutsuu tätä peinttiä, ja sitten se ei piirrekään niitä omia olioita. Eli kun me kutsutaan tässä nyt sitä kantaluokan, eli sitä jypelin varsinaista omaa peinttiä, niin sen tehtävä on piirtää nämä oliot sinne näyttöön. Ja nyt, että onko tämä peintti tässä alussa vai lopussa, niin sillä te voitte säätää, että tuleeko nämä omat piirrokset niin kuin sen jypelioliotten alle vai päälle. Eli kun tämä paint on ekaksi, niin jos me luotaisiin tuolla niitä jypelioljoita, niin nyt ne tulisi siihen jypelioljoiden päälle tämä meidän hässäkäkuva. Mutta me voitaisiin ihan hyvin piirtää jotakin ennen tätä alkuperäistä peintiä ja sitten osaa sen jälkeen. No niin, lähdetään siitä, että meidän korkeus on jotakin, 150 korkea se keskitikku. Mikähän tämä N on? Se ei ole ehkä yhtään, onkohan siellä N, private static long N. Se varmaan laskee vaan, että montako askelta me ollaan tässä tehty. Sitä ehkä ei ole käytetty missään hyväksi. Se on ehkä vähän tarpeeton, se oli mulla siinä mallissa. Mallissa taisi olla, että se sinne näytti, että montako niitä ollaan piirretty, niitä otuksia. No sitten piirretään yksi oksa kanvakselle koordinaattiin 0 miinus korkeus. Että saadaan lähteä sieltä alhaalta ja sitten 90 astetta pystyy, on nyt tämän ensimmäisen viivan lähtösuunta. Ja 150 on se pituus, eli tuossa olisi voinut periaatteessa nyt olla varmaan se korkeus, kun se tuonne oli apumuuttujaan laitettu, niin sillä joku käyttökin. Joo. No sitten meidän oksa-aliohjelmat tulee parametrina, että mihinkä kanvakselle, eli tämä kanvas on olemassa vaan täällä peintissä. Et sitä ei niin kuin yleisesti teille jypilissä ole olemassa sitä kanvasta, mutta silloin tätä paint-metodia tehdessä on olemassa se kanvas, jonka se siinä muodostaa tavallaan sen pelikierroksen lopuksi, ja tuohon pitäisi se tulos saada. Ja se ehkä ei ole vielä ihan oikeasti tuohon näytölle piirtämistä, vaan se on semmoinen ylimääräinen kuvapinta, johon sen kuvaa saa piirtää, sit kun se saa sen valmiiksi, niin sitten se lätkäisee sen tuohon näyttöön. Ja silloin sitä ei tule niinku ylimääräistä välkettä, kun se tulee silleen kerralla laitettua. No niin, sitten mikä sen tikun alkukoordinaatti on, mikä sen tikun kulma on ja mikä sen tikun pituus on. Ja lasketaan nyt sitten loppupisteet tälle tikulle. Tikulle samalla kaavalla, kun laskettiin siellä pallopiirtämisessä, että mihin se seuraava pallo menee, eli nykypisteestä sen pituuden verran oikeaan suuntaan X ja Y. Ja sitten piirretään se itse tikku, eli sanotaan sille kanvakselle, että piirrehän viiva, joka on sitä nykypisteestä tuonne pisteeseen. Ja sitten jos tuli piirrettyä kovin lyhyt tikku, niin lopetellaan se homma, ja tämä on se rekursion kannalta se tärkeä lause, että jos tämä unohtuu, sama kuin siinä pallopelijutussa piti olla tämä, niin jos tämä unohtuu, niin sitten siinä on ikuinen silmukka, ja se yleensä ei ole ikuinen, koska meiltä loppuu sitten pinoa kesken. Sitten me piirretään uusi oksa, joka lähtee nyt siitä nykyisestä vasemmalle. Sitten piirretään toinen oksa, mikä lähtee sitä nykykulmasta oikealle, pikkasen eri mittaisella pituudella sinne vasemmalle ja oikealle. Ja sitten piirretään tasan samaan suuntaan kuin tämä D on, eli mihin me itse oltiin menossa, niin piirretään yksi tikku, joka on sitten omasta pituudesta sitten sen verran paljon se keskipikun tikuus on aina suhteessa siihen edelliseen tikkuun. Ja siinä se sitten oli, siitä se kuva sitten tulee. No sitten se, että se elää tuosta noista nuolista, niin tänne on tehty, että jos painastaan nuolta ylös, niin hetkinen, enpäs huomannutkaan äskeisessä demoissa, eli täällä on erikseen nuolta ylös, niin silloin se muuttaa sitä sivutikkujen pituutta, pituuskerrointa, lisää siihen jonkun luvun. Tätä voisi miettiä, että onko tuo plus vai olisiko tuo kertolasku, koska muuten se sitten pitkillä pätkillä se ei enää kasvata sitä paljon mitään, että monesti ne voi olla suhteellisia muutoksia paremmin kuin pluslaskuja. Ja jos mä painan nuolta alaspäin, niin sitten se vastaavasti pienentää sitä kerrointa, että paljolla se sivutikku muuttuu siinä, ja näköjään page up ja page down muuttaa sitä keskitikkua. Noita mä en huomannut äsken kokeillakaan. Eli jos mä painan page downia, niin se vaikuttaa vaan tuohon keskitikkuun. Sitten jos mä laitan keskitikun isommaksi, niin sitten sitä tulee. Kaunista. Joo. Ja miten se sitten piirtää uuden siellä? Niin uuden se piirtää sillä, että tähän peinttiin tullaan se 60 kertaa sekunnissa. Eli mä nyt yhden pelikierroksen aikana, niin, eli näitähän se kyttää näitä, että mitä näppäimiä mä oon painanut. Eli kun se alkaa se uusi pelikierros, niin siinä katsottiin niitä, siirrettiin niitä alkioita ja katsottiin niiden törmäykset ja sitten katsottiin, että onko jotakin näitä kontrolleja käytetty, peliohjainta tai hiirtä liikutettu tai muuta. Eli mitä me ollaan laitettu se kuuntelemaankaan. Ja sitten me tehdään siellä joku asia, ja sitten lopuksi se menee siihen peinttiin, niin sen ansiosta, että se menee siihen peinttiin, niin se piirtää sen nyt meillä eri parametreilla, koska nyt se käyttää täällä sitä kulmanmuutosta ja pituuden muutosta niillä eri arvoilla, mitä tuo muutti tuo meidän juttu. Mutta nyt kun mä annan tämän seisoo tässä, niin se piirtää tätä kuvaa silti koko ajan 60 kertaa sekunnissa. Eli tämä vie aika paljon teidän konetehoa ihan tämmöinen kuva jättää tuohon. Eli nyt tarkkaan ottaa se jypeli kannattaisi tuossa kohti tehdä sillä. Eli tämmöisiä kuvia varten se jypeli kannattaisi tehdä semmoiseksi, että jos ei sillä tapahdu mitään, niin se ei tee sitä pelikierrosta koko ajan. Mut nyt se tekee sen joka kerta uudestaan, käy sen saman laskun tekemässä ja se vie teiltä kyllä konetehoa. Mutta ei se nyt tässä tälleen näy, mutta jos jätätte akkukoneen päälle, niin varmaan vie akun nopeammin tyhjäksi kuin se, että otatte tästä ruutukaappauksia ja jätätte samanlaisen kuvan ruutuun, niin silloin se ei tee sitä samaa.
Voiko se niin pysäyttää odottaa syötettä sitten jypeli vai?
No.
Onko se vain jypeli ominaisuus, että se pyörii niin kauan kuin se on päällä ja sillä selvä?
No se on silleen tehty, että. Ja sen takia tavoite on, että nyt kun me ollaan tässä. Eli tässähän teillä nyt tapahtuu jotakin, kun te painatte nuolen alas, niin silloin kutsutaan aliohmaa, mikä on tämä. Jos tähän kirjoitettaisiin nyt silmukka, niin silloin siellä näytössä ei pääse tapahtumaan mitään, koska se ei pääse sinne tavallaan sinne pelikierrokseen jatkamaan sitä, ja sitten varastatte sen ajan siltä, ja teette mihinkä tahansa niitä käsittelijäaliohmia oman silmukan, mikä kestää ikuisesti. Mutta se vie vähintään yhtä paljon konetehoa, kun te pyöritte sitä siinä. Että tuommoinen peli nyt on tarkoitettu, että sitä, siis oikeasti sitä pelataan, niin silloin siinä ei tavallaan normaalipelissä ole semmoisia taukoja, että se pysähtyy tuolle paikalleen, niin se ei ole niin relevantti, että sillä olisi niin kuin mitään ollut järkeä tehdä. Näkyisiköhän se tuossa, jos laitetaan täältä tämä task manageri päälle ja katsotaan, että paljon meillä on CPU-kuorma. 15% nyt, kun meillä ei pyöri mitään. Ja sitten pistetään tuo käyntiin. Nähtävästi se on niin vaatimatonta, että se ei kuitenkaan niin kuin oleellisesti tuossa nyt näy se.
Varmaan tuossa handlessin määrässä saattaa hyvä näkyä, että paljon se laskee, paljon se niinku käsittelee noita tehtäviä tuossa per mikä nyt on kaiken aikana, niin siinä se ehkä näkyy sitten.
Joo. Mutta okei. Eli kohtuullisen pienellä saa ihan nätin näköistä aikaiseksi tuolla rekursiolla. Sitten se vimoinen tehtävä, eli olihan se vimoinen, eikö big integer on vielä välistä? Onko kukaan teistä tehnyt tätä big integer-juttua? Big integerin idea oli siinä, että tuo big integer ei ole niitä perustietotyyppiä, vaan se on sinne lisätty oma olio, jossa on käytetty hyväksi sitä, että C-sharpissa on olemassa function overloading, mutta sitten siinä on lisäksi olemassa operator overloading, eli siinä voidaan uudelleen myös operaattorille antaa merkitys. Eli nyt oikeastaan siihen alkuperäiseen verrattuna vaan sen verran, että on tehty kertolasku, jossa sanotaan, että kerro, eli jos n on 39, tuo on 7, niin siitä tulee 32 ja siihen se yksi lisää, niin saadaan tuohon, että se 33-39 kerro. Eli on tehty alijohma, joka laskee kertolaskun. Ja sitten tuo kertolasku sitten tekee sen, että nyt se käyttääkin tulostyyppinä big integeriä, johon mahtuu niin kuin paljon tavaraa. Eli sitten viuhotaan ihan samalla tavalla kuin siinä normaalissa kertolaskussa, mutta kun tämä kerrotaan siihen big integeriin, niin se big integeri on taas toteutettu kai karkeasti ottaen listana tai taulukkona numeroista. Ja sitten se laskut tehdään sillä samalla tavalla, kun te teette ruutupaperissa alekkaan. Eli jos teillä loppuu numerot kesken, niin te laitatte lisää niitä. Niin silloin se tarkkuus ei niin kuin lopu ikinä. Mutta tämä on merkittävästi hitaampi kuin se normaali lasku, mikä tehdään suoraan sillä prosessorin aritmetiikkayksikössä, joka pystyy vetelemään niitä aika vikkelään, niitä laskuja. Mutta plussa on se, että tulos on oikein ja se ei lukualue lopu sitä kesken. Ja nyt tämä on mahdollista sen takia, että se operator overloading on siinä kielessä olemassa. Javassa ei voisi tehdä tämmöistä. Eli jos Javassa tehdään uusia lukutyyppejä olioilla, niin sitten niille pitää määritellä niin kuin metodinimellä se. Eli Javassa tämä sama pitää sanoa sitten joku tulos.multiply i. Että tällä saa niin kuin enempi aidon näköistä aikaiseksi niistä. Eli jos teidän pitäisi tehdä pankkilaskuja, niin suosittelisin menemään tuota kautta ja ehkä vielä sillä tavalla, että laitatte sinne, että tämä ei ole senttejä, vaan tämä on vaikka jotain sentin miljoonasosia tai jotain muuta. Niin silloin siinä ei tule pyöritysvirheitä niin kuin mihinkään suuntaan sitten niillä laskuilla. Ja sitten kun se tulostetaan, niin sitten se jaetaan taas vähän niin kuin miljoonalla, tai mikä se nyt olisikaan se yksikkö. Jos haluatte netistä lukea niitä valuuttakursseja sen sijaan, mitä tuossa äsken oli, niin netistä katsottuna esimerkiksi tuo valuuttakurssitiedosto näyttää hienolta tuossa, mutta tämä ei ole se merkkijono, minkä te saatte sieltä, jos te luette tämän tiedoston netistä, vaan se on tämä, kun painatte Ctrl-U:lla, niin näette sen, että minkälainen se web-sivu, mikä sisällön te saitte. Eli nyt tuo taulukko tulisi tämmöisenä, että täällä jossain kohti lukee table, HTML:n table, ja siitä alkaa table row. Luokka tarkoittaa, että pariton rivi tai parillinen rivi, eli siinä on niin kuin yksi rivi ja sen loppu. Eli nyt meidän pitää lähteä kalastelemaan sit näitä table rowta täältä, ja täältä kalastelemaan, että missä lukee se euro. Jos mä kirjoitan euro, niin sitten täällä meillä on ne kertoimet, mitä me etsitään. USD ja ne kertoimet, eli nyt se on pikkasen vaikeampi tuosta etsiä kuin sitä meidän äskeisessä tiedostossa, missä oli kaikki nätisti yhdellä rivillä. Mutta muuten ihan sama juttu, että me saadaan luettua se web-sivu sieltä nytten. Web-sivu saadaan luettua tuolla yhdellä alijohmalla, että se on meillä tuolla merkkijonolistassa. Ja sen jälkeen loppu on vaan niin kuin ihan raakaa merkkijonojen käsittelyä. Tuossa on tehty, että kulmasulkuja siltä etsitään ja sitten on suurella vaivalla kirjoitettu, että siltä etsitään jotain tiettyä sanaa, joka on päätetty, sen perusteella se sieltä löytyy. Ja vähän työläs katsoa, mitä se tekee, mutta tehnee sen varmaan sen homman, mikä pitäisi, koska jos mä annan tuonne vaikka syötteeksi Meksikon jotakin, niin se löytää sitä Meksikon pesoa, ja jos mä annan sinne se sekki, niin eiköhän se sieltä sitten toivottavasti löyä sen. Ei muuten löyäkään. En tiedä, miksi se löytää vaan yhden, onko siinä lopuksi. Onko siinä sen löytämisen jälkeen jossakin joku syy, että miksi se ei tee uutta kierrosta. näyttää olevan vain yksi read line, eli tämä ei ole silmukassa tämä. Jos tämä pistetään silmukkaan tämä, missä se lukee sen yhden rivin niin kuin siinä äskeisessä, niin sitten se löytäisi montakin. No nyt se etsii vain yhden rivin sieltä. Mutta tuo nyt on se taiteilu ja merkki noin kanssa, että miten se löytää sieltä se oman riviin, että mistähän tuo PG Color siihen nyt on tempastu. Olisiko se, että se etsii semmoista riviä, missä lukee tämä. Ja sitten kun tämä rivi löytyy, niin siitä vähän matkan päästä löytyy sitten tuo UST ja niin edespäin. Et siinä nyt täytyy sitten huolella katsoa, että PG-koloria ei ole sitten minkään muu asia yhteydessä kuin tuon yhteydessä. Eli vähän riski tuo on tuo etsiminen tuossa, että table row metsästäminen ehkä olisi vähän varmempaa. Tämä alkuperäinen data kannattaisi olla huolellisemmin muotoiltua, jos se olisi tarkoitettu ulkopuolisen. Mä luulen, että Nordea ei haluakaan sitä välttämättä jakaa niin kuin helposti muille ulkopuolisille, mutta jos ne tekisi fiksusti, niin tämä olisi niin kuin paremmin sovittu, että mikä tämä muoto on. Että tässä olisi vaikka class valuutta row tai jotain semmoista, mikä niin kuin varmasti pitäisi paikkansa. Että paremmin määrämuotoista. Mutta esimerkki siitä, että te voitte kyllä lukea omalla ohjelmalla ihan mitä tahansa web-sivua ja kaivaa sitä tavaraa irti ja lukea toista web-sivua ja yhdistää niiden tietoja ja saada sillä tavalla vaikka mitä informaatiota aikaiseksi, jota ei välttämättä niin kuin ne sivujen tekijät tarjoa. PNS kaikille aineiston kanssa tekevissä oleville vähes välttämätön jutska. Elikkä onkohan tämä ajaa? Voi. Elikkä ideanahan tuossa on se, että oliko teille jollakin muuten tehtynä? Ideanahan tässä on se, että nämä tilastolliset suurethan yrittää minimoida teille sen, tiivistää sen datan jollakin tavalla lyhyemmin lausuttavaan muotoon. Eli jos teillä on satoja alkioita, te haluatte sen lyhyesti sanoa, niin keskiarvohan yksi, mikä kuvastaa teille sitä, että mikä se teidän aineisto on. Ja nyt jos meillä on kaksiulotteinen data, niin keskiarvo on periaatteessa kyllä olemassa, eli keskiarvo on tämän joukon painopiste, eli laskettuna niin kuin x-suuntainen keskiarvo ja y-suuntainen keskiarvo, niin se on tuo joukon painopiste. Ja se tietynlaisen käsityksen antaa siitä, että mikä se joukko on, jos me kerrotaan, mikä sen painopiste on. No sitten kaksiulotteiseen, jos me tiedetään se malli, mistä tämä on kotosi, että tämä mittaustulokset on vaikka jotakin, minkä pitäisi noudattaa jotain lineaarista jakaumaa, niin silloin yksi järkevää on tehdä tänne sovittaa suoraan, eli yrittää kuvata tämä aineisto sillä, että mikä on sen suoran kulmakerroin, jos sanotaan nimeksi trend, varmaan nuo yhteiskuntatieteilijät sanoo trendiksi tätä, ja saattaa olla, että Excelissäkin tämän nimi on trendi. Eli yritetään keksiä, mikä on tämän suoran kulmakerroin ja tämä vakio, niin silloin me kahdella luvulla saadaan kohtuu hyvin kuvattua, mikä tämä meidän aineisto on. No nyt sitten, miten tämä lasketaan, niin me yritetään laskea sillä tavalla, että etäisyys, lasketaan yhteen paljon nämä etäisyydet on tähän meidän suoraan. Ja sitten yritetään minimoida se, että missä asennossa, missä kohti tämän suoran pitää olla, että noiden etäisyyksien summa on pienin mahdollinen. No tuo kohtisuora etäisyyden laskeminen on pikkasen kurjaa. Se ei ole ihan nätti lauseke. Kyllä se menee, mutta se ei ole niin nätti. Ja sen takia sitä etäisyyttä lähdetäänkin laskemaan tällä tavalla, että lasketaan sitä niin kuin, tämä on helppo laskea, koska lasketaan vain tämän suoran vastinpisteen ja tämän pisteen y-koordinaattien erotus. Niin silloin me ei tarvitse x-stä valittaa sinänsä hirveästikään, eli tavallaan projisioidaan tuo piste tuohon suoralle ja katsotaan kaukana, kun se sitä on. No, jos me puhutaan semmoisesta erotuksesta, niin se ongelma on sitten se, että se voi olla positiivinen tai negatiivinen. No itseisarvo me osataan tehdä, mutta itseisarvo on kurjavehe, koska itseisarvo ei ole nätisti derivoituva, kun siihen tulee se mutka. Niin ääriarvolaskujen tekeminen semmoista ei-derivoituvasta on kurjaa hommaa. Sen takia tehdäänkin sillä tavalla, että jos meillä on tuo etäisyys tuossa, vaikka d, niin me lasketaankin yhteen näiden etäisyyksien neliöt. Ja neliö on taas nätti, koska x toiseen, niin se on tosi nätisti derivoituva. lasketaan ne neliöt yhteen siitä, me saadaan nätti funktio, ja kirjoitetaan siitä sitten lauseke, että mikä niiden etäisyyksien summa on, ja lähdetään minimoimaan se lauseke sitten A ja B suhteen. Eli kirjoitetaan se A ja B yhtälö siitä, ja sitten lasketaan sieltä se minimi, ja se on esimerkiksi tehty se lasku, ainakin minun aikana se tehtiin jokaisella analyysin matikan, tai vähintään yhdellä analyysin matikan kurssilla tehtiin se lasku. Eli tässä sitä on periaatteessa selitetty, eli tämä vertical offset on se, mitä käytännössä käytetään, ja sen takia se on PNS pienimmän neliösumman suoraan, että me lasketaan niitä neliösummia eikä niitä itseisarvoja siinä. Eli siellä on kirjoitettu se lauseke, ja sitten se lauseke lähdetään derivoimaan A ja B suhteen, ja etsitään se minimi sieltä, mikä tulee, ja sitten päädytään tällä pariin kohtuullisen siedettävään kaavaan, mitkä voi näyttää pahalta ulospäin, mutta oikeasti nämä ei ole pahoja, koska jokainen sigma tarkoittaa vain sitä, että summataan nyt tietyt alkiot yhteen. Eli aina kun täällä on niin kuin matemaatikolla sigma, niin meille se tarkoittaa sitä summa-aliohman kutsumista siinä kohti. Ja siinä paperiversiossa, minkä mä jaan teille, niin siinä sitten, jos me katsotaan tonne noin, niin meidän pitää laskea täällä vaikka summa yi, niin meillä on sitten, mulla on tuossa vy, niin se tarkoittaa vektor ystä, eli taulukko, missä on kaikki y-arvot, niin se summa yi, niin se on sitten meillä sanottuna, että summataan ne kaikki tuossa taulukossa olevat alkiot. No sitten meillä on täällä kaavassa esimerkiksi tämmöinen kuin summa xi toiseen tai summa xi kertaa yi, niin tämähän on sisätulo, eli tarkoittaa se, että me otetaan kaksi taulukkoa ja vastialkiot kerrotaan keskenään ja summataan ne yhteen. Niin tehdään sitten yksi sisätuloniminen aliohma, mille menee yksi taulukko ja toinen taulukko. Ja nyt me saadaan nätisti, eli nyt se summa xi kertaa yi, niin me summataan tuo x-vektori ja y-vektori sisätulolla, eli ne vastialkiot kerrotaan siellä. Ja nyt me tarvittaisiin vielä yksi, mikä laskee x toiset meillä, missä se oli, jossakin tuolla oli summa xi toiseen, niin toisin kirjoittunahan tämä on summa xi kertaa xi. Ja silloinhan se on sisätulo sitten sitä x:stä itsensä kanssa. Eli nyt kahdella aliohmalla me saadaan laskettua ne kaikki summat, mitä meillä on. Eli summa meillä on ollut jo täällä, ja sisätulo on aika yksinkertainen aliohma. Ja siitä me saadaan sitten nuo tarvittavat palaset tuonne, ja kun katsotte näitä kahta kaavaa, niin molemmissa on sama jakaja noissa kaavoissa. Eli lasketaan se jakaja yhden kerran täällä, mikä se on. Vaikka nyt, onkohan tuo kaavan numero muuttunut, kun siinä lukee kaava 11, ja onkohan ne muuten muuttunut, koska musta se on tuo tuossa se jakaja, mikä meillä on. Eli n kertaa summa x toiseen ja sitten summa xistä kertaa summa xistä. No niin, jos se on nolla, niin meillä on surkeat asiat. Silloin se tarkoittaa sitä, että meidän aineisto on ihan pystyssä. Silloin siihen ei pystytä laskemaan sitä tilannetta. No sitten, jos se ei ole nolla, niin sitten lasketaan tuo yläkerta sekä A- että B-tapauksessa suoraan noista kaavoista niin kuin se on, ja jaetaan ne sillä jakajalla, ja sitten meillä on ne A ja B kerroin. No sitten murheellista on tuossa C-sarpissa, että me ei voi palata kuin yksi ainut arvo. Mutta nythän esimerkiksi vektori oli jypelissä semmoinen, missä on kaksi arvoa, siinä on se X ja Y-arvo. Niin huijataan sillä tavalla, että mä saankin palautettua kaksi arvoa, kun mä hautaan ne A ja B, mikä mä pitäisi palauttaa täältä, niin mä hautaankin ne vektoriin. Ja sitten kun mun pitää piirtää tämä jutska jossakin, niin missähän se mahtaisi olla se piirtäminen? PNS suora. Draw. Eli tuo on luokka. ohjelma CS, siitä mä näen sen PNS suoraan, se gamein nimi. No. Ei se voi olla game. Ohjelma CS:ssä. Täällä nimet vähän ristissä, kun tuossa on tuon nimi PNS-kuvaaja. Eli nyt meillä on se physics game ja sitten me on bikinissä vähän laitettu aineistoa meille paikalleen. Sitten luotu pisteet, niin kuin demokasissa luotiin ne pisteet, käytetty kaikkialla niitä demokasia aliohmia. Ja sitten mä oon piirtänyt tänne tuon keskipisteen, eli sen aineiston painopisteen vielä punaisella täplällä, koska noista kaavoista, kun niitä katsoo, niin sieltä huomaa, että tuo suora tulee kulkemaan aina sen aineiston keskipisteen kautta, tuo tuolla tavalla laskettu suora. Ja nyt mulla on sitten tässä ohjelmassa sen verran käyttöliittymää, että täällä on yksi musta lammas, ja sen takia tuo suora ei mene noiden pisteiden kautta, koska tämä yksi musta lammas vaikuttaa siihen hirveästi, koska se on nyt neliösumma, lasketaan siitä, niin tämän mustan lampaan etäisyys painottuu hyvin voimakkaasti siinä neliösummassa. Eli silloin tämä musta lammas vetää hyvin nopeasti puoleensa. Eli nyt kun mä paimennan sen mustan lampaan tänne muiden luoksen, niin sitten se meneekin tuosta. Mutta aina se kulkee se aineiston keskipisteen kautta tämä suora. Siksi mä sen punaisen pisteen tuohon olen piirtänyt. Eli se punainen piste näkyy tuossa, että mä oon sitten pyytänyt sen laskeen keskiarvon niistä pisteistä. Ja eli sen painopisteen, ja sitten mä oon laittanut sen punaisen pisteen siihen ihan niin kuin jossakin toisessa kohdassa. Sitten mä oon tehnyt PNS-suoranimisen olion, mikä oikeastaan ei ole mitään muuta kuin se A ja B. Eli sille viiään parametrina se pisteetaulukko, ja sitten kuinka paljon se on X ja kuinka paljon X-rajaa, missä se suora piirretään. Ja nyt sitten, kun meille tulee tämä peintti, niin mä oon sanonut, että piirretään akselit, vaihdetaan siniseksi väriin ja sitten piirretään se PNS-suora. Ja tämä PNS-suoran piirtäminen ei tee nyt mitään muuta kuin sitten piirtää viivan P1 ja P2, ja ne P1 ja P2 on laskettu täällä, kun on tehty sitten tuo PNS-sovitus sinne. Sieltä on saatu ne A ja B, kun se palautti sen yhteen vektoriin haudattuna ne A ja B. Siitä on laskettu sitten suora yhtälö, ja niistä on tehty sitten alku- ja loppupiste, ja niitä ei käytetä vielä, mutta sitten kun joku haluaa piirtää tämän suoraan, niin sanotaan, että piirrä suora P1 ja P2. Ja nyt tämä P1 ja P2 voi muuttua siinä, kun mä klikkaan sitä, niin sitten se joutuu laskemaan sinne uudet nämä kertoimet ja niin edespäin. Se on tuolla demo-vastauksissa, jos katsotte tuon Eevan vastauksen, niin se on pikkasen lyhyemmin tuo sama asia. Eli tässä ei ole mitään aliohmia näiden laskujen, eli summat X:ään, niin käydään vaan laskemassa silmukalla kaikki mittapisteiden X-koordinaattien summat. Summat Y, sama juttu, sitten summat XY, mittapisteen X kertaa mittapisteen Y, ja sitten summa X toiseen, niin nuo kerrotaan keskenään. Eli nyt ne samat summat, mitkä mulla oli laskettuna aliohmilla, niin on laskettu tuossa niin kuin kaikki tuossa samassa aliohmassa. Eli tämä vakiot laskee vaan nyt tänne vakio A ja B sinne. No niin, sitten suoraan ne kaavat, mitkä äsken oli, niistä lasketaan A ja B. Tässä ei ole muuten katsottu sitä nollalla jako-ongelmaa, eli tässä olisi se mahdollisuus, että jos pistätte koko aineiston samalle linjalle, niin tämä kaatuu tämä ohjelma nollalla jakoon. No sitten, kun se C-sarppi ei pystynyt palauttamaan kuin yhden arvon, niin tässä sitä on kierretty sillä tavalla, että tämä palauttaakin taulukon, jossa ne A ja B on. Tämän pikkasen huonompi siihen mun verrattuna on, että kuka takaa, että sinne taulukkoon on laitettu yhtä alkiota tai yksi alkiota, kaksi alkiota. Että tässä pitää nyt luottaa siihen, että tämä kanssa laittaa sinne kaksi alkiota. Se mulla, kun se palautti vektori, niin siellä on aina kaksi alkiota. Sitä ei voi niin kuin muuta olla. Mutta niin kuin eka kertalaisen ratkaisuksi ihan hyvä. Eli sitten kun täällä pitää palauttaa jotain, niin luodaan kaksipaikkainen taulukko, mihin ne A ja B haudataan toinen toiseen paikkaan. Ja sitten kun sitä tarvitaan, eli lasketaan ne suoran, eli pikin metodissa on laitettu mittapisteet, sanottu tuolle laskevakiot aliohmalle, että joka on muuten staattinen aliohma, kuka tahansa voi laskea sillä. Lasken ne vakiot sinne ja nyt ne löytyy sitten tuolta meidän taulukosta paikasta 0 ja 1 ne A ja B ja sitten me saadaan laskettua ne suoran alkupisteet ja loppupisteet siihen. Ja sitten kun meille tulee tuo piirtämisen aika, peintiaika, niin piirretään akselit ja piirretään sitten suora niiden laskettujen pisteiden välille. Ja nyt nämä X-alku ja X-loppu on täällä attribuutteina, että se peintti löytää ne sieltä. Että tuossa se on niin kuin pikkasen lyhyempään tilaan mahtunut se tärkeä idea siitä. Että mulla se motiivi oli siinä, että se summa on jo olemassa ja sisätulo tarvii joka paikassa, niin sitä kannattaa tehdä oma aliohma. Mutta jos tavoittelee vain tämän tekemistä, niin okei. Ja oikeastihan tämä aineisto tulee meille jostakin mittalaitteista tai muista havainnoista. Mutta ainakin minun aikana jokaisessa fysiikan työssä piti aina tehdä PNS-sovitus sille aineistolle. Ja muistakaa, että tämä sovitettava ei tarvitse välttämättä olla suora. Eli jos me lisätään niitä vakioita sinne, me voidaan sovittaa se vaikka toisen asteen yhtälöön tai muuhun, niin me voidaan samalla tavalla etsiä A, B, C sinne toisen asteen yhtälöön, että mikä parhaiten sattuu sinne, riippuen mikä tämä meidän malli on. Tai yhtä lailla se voi olla vaikka eksponenttifunktio, että siinä on kerroin ja joku potenssi, niin se sovitus voidaan tehdä muuhunkin. Sitten joutuu etsimään, että mistä löytää sitten valmiiksi laskettuna, jos ei itse jaksa laskea näitä derivaattoja sinne. Joo, siitä kysyttävää. Mutta siinä noin niin kuin oikeasti kerrankin hyödyllinen. Oishan tämä A ja B voinut jonnekin tulostaakin sitten. Ja se toinen, mikä meitä äärettömästi kiinnostaa, niin on se virheraja tai virhemäärä, mikä tuossa tuli. Että kumpikaan noista ei laskenut nyt tätä virhettä. Eli mitä lähempänä tuo ykköstä, niin sen täydellisemmin meillä ne pisteet sattuu sinne suoralle. Ja sitähän tilastotieteilijät käyttää kuvaamaan sieltä, kuinka hyvin se malli vastaa niitä mittauksia. Joo. Mutta esimerkki siitä, että jos teillä on jotain matematiikkaa, niin sieltä vaan rohkeasti sigman tilalle summa ja sitten me saadaan kyllä noita laskettuja, vaikka kuinka ne laittaisi pahalta niin kuin aluksi. Onko sieltä kaikki, jotka siitä sigma? Meillä on liikaa niitä kurssilla, niitä, jotka juoksee karkuun, kun ne näkee sigman. Niin. Tai muun merki, melkein plusmerkistä jo. Onhan niissä se vika, että pitää niin kuin pikkasen olla niiden merkintöjen kanssa tuttu, että niiden kanssa pärjää. Ja mitä